Somijas galvaspilsētā Helsinko šodien aptuveni 1,5 tūkstoši cilvēku devās gājienā uz Krievijas vēstniecību. Protestētāji pieprasa atbrīvot aizturētos, kuru vidu ir arī Somijas pilsone. Akcijas dalībnieki bija pieprasījuši, lai lozongos nebūtu rusofobisku saukļu. Tā vietā visāsāk kritizēta kompānijas Gazprom patvaļa. Somijas prezidents Sauli Niiniste iepriekš bija izteicies, ka pagaidām nepieprasīs no Krievijas vidas aktīvists atbrīvošanu, jo tas nozīmētu iejaukšanos citas valsts tiesu sistēmā. Tikmēr jūras tiesību eksperti prognozē, ka aizturēto 30 Greenpeace aktīvistu lietu izskatīšana arbitrāžas tiesās var aizņemt vairākus gadus, taču aktīvistus tikpat labi var atbrīvot arī pēc 10 dienām.